Продължаваме обзора на деня с студентите, политолози Виктор Гаджалов, Димитър Вачов, с студентът от УНСС по право Турхан Абдула и с студентът историк от Софийския университет Ивайло Динев. Преди в предната част на нашето обсъждане ние стигнахме до въпросът, ще има ли сериозен диалог между държавните институции и гражданското общество, свързан с акта, или на такъв диалог ще бъдем свидетели едва след протестът на 11 февруари. По темата не успяха да вземат отношение Димитър Вачов и Виктор Гаджалов. Заповядайте. Димитър Вачов.
Аз също, както Ивайло преди малко каза, съм на мнение, че ние трябва преди всичко да се борим първо за пълно отпадане на акта в този му вид и чак след това да мислим за някакъв потенциален диалог, какво бихме могли да направим от тук нататъка. Значи, определено има нужда от някаква регулация в тази сфера, както и във всяка друга сфера може би има нужда. Обаче ние трябва да обърнем внимание, че тук ние боравим с едни понятия за авторско право, които вече не отговарят на действителността в света, на това технологично развитие, до което сме достигнали. Тези корпорации, които държат авторските права, голямата част от авторските права, всъщност използват един модел, който е по-характерен за 20 век, дори бих казал за 19 век, за времето преди интернет да се появи изобщо на сцената. И ние трябва да имаме този факт предвид, когато изобщо обсъждаме авторското право и това как то трябва да се дефинира и как то трябва да се защитава, защото не можем, нали, нещо, което, например, си записал веднъж, ако кажем, че някаква песен, си записал веднъж в едно студио една песен, платил си веднъж еднократно едни разходи и след това очакваш да продаваш това нещо вовеки веков срещу някакви пари и очакваш всеки друг човек, който иска да го чуе, задължително да е платил тези пари, които ти си предвидил, че той трябва да плати. Това е едно самозалъгване. Просто технологическото развитие довело до там, че вече това не е възможно. Със сигурност хората даже повече използват интернет за да се осведомят за някакъв продукт. Дори когато става въпрос за пиратско съдържание, то наистина може да се гледа като някаква реклама на даден продукт, на дадена компания, която произвежда качествени продукти в случая. Било то филми, било то музика, било то съвсем различни неща, които виждаме в ежедневието си. И ние трябва да имаме този факт предвид винаги.
Аз казвам, че що се касае за диалог между държавни институции и гражданско общество по въпроса за интелектуална собственост в най-широк смисъл, трябва да има. Но що се касае до акта в този си вид, не може да подлежи на дискусия, просто защото това е за мен един вид диктат, защитаващ, разбира се, най-вече интересите на корпорациите и всички останали са губещи от него. Аз изключително съм съгласен с това, че в момента към днешното си технологично развитие трябва да преосмисляме какво означава авторско право, какво означава разпространение на съдържание и така нататък. Но смятам, че това трябва да се осъществява в един по-широк формат. И е изключително нагло от страна на, така да кажем, на юридическите и физически лица, които разпространяват тази информация срещу заплащане, разбира се, те я продават в ролята си на търговци, да твърдят, че те са губещи и те биват ограбвани, защото всъщност техните печалби наистина надвишават това, което те влагат като усилия. И всъщност разпространението на информация в свободен достъп само единствено ги прави още повече интересни за публиката и всъщност те печелят от това. Те иначе няма как да бъдат разпознати на пазара, и няма следователно да има и търсене. Но всъщност до известна степен, ако акта бъде приложен в този си вид, те се самоунищожават, защото в момента функционирането на пазара се дължи изключително на този вид, така да кажем, евтино разпространение на информацията. И ако те наистина наложат тези клаузи, те в дългосрочен план биха загубили, защото страните, които са развиващи си, които ще наложат своя интерпретация на какво означава авторско право, ще разбиват така или иначе институционализирания монопол на тези корпорации и организации. Що се касае за големия проблем за изясняване на какво означава авторско право и кой при какви положения обстоятелства би имала контрол върху неговото разпространение. Смятам, че трябва да има дебат, но не смятам, че трябва да смятаме, че този, който е патентовал нещо и го разпространява, трябва да има да възпроизвежда своята печалба през вековете и така нататък. Това е немислимо, защото всеки човек се е достигнал до същата идея, до която същия я патентова и я продава. Просто не е имал възможност да, или не му е била цел да я произвежда, да я разгласява и така нататък. От тази гледна точка аз смятам, че това е престъпление срещу човечеството един вид и най-малкото срещу икономическата активност.
Кой има полза от акта и каква е тя? Може ли да говорим, че акта дава конкурентно предимство на САЩ и Япония пред държавите от Европейският съюз? Турхан Абдула?
Определено интерес от акта имат големите компании, които са носители на авторски права, тъй като на английски терминът е копирайт и правото е кой да копира и да продава. И никой не може да му убеди, че например изпълнителният директор на Universal Hicks се е загрижал композитора Y или текстописца Z дали е добре, дали взима. Той просто иска да увеличи печалбите на компанията, оттам акциите да се покачат, той да е доволен, да се взима бонус, чистата, годишните премии. Изобщо тук не става дума авторът Y да получи някакви пари за труда си. Тук изцяло от комерциални цели някои да се гарантират и увеличат печалбите. И това определено не е някое правителство, национална държава. Това са мултинационалните компании вече, които нямат, не се свързват с определена държава. Те просто имат седалище някъде, а техните пари вече се въртят в света и просто искат да се мултиплицират. Както каза Марк, желанието на капитала да се увеличава е доста голямо и не признава граници.
Виктор Гаджавов?
В този си вид това е документ изключително защитаващ интересите на така големите играчи. Само сред ще изреда няколко основни компании, които са лобирали за съставянето му. Google, eBay, Intel, Dell, Sony, Time Warner и така нататък и така нататък. Тоест, наистина играчите, които държат в огромна степен на очертават рамките на пазара. И разбира се, до момента технологическото равнище, на което те произвеждат своите продукти и ги разпространяват, наистина те нямат реално конкуренти, но и чрез този документ всъщност те искат наистина да легитимират и да затвърдят своето положение на пазара. Но както казах, аз смятам, че в дългосрочен план те само биха загубили, защото така както те са съградили своите монополни позиции в кавички, така всъщност те ще бъдат и разбити, защото монопола се създава чрез труд и се руши чрез труд. Тоест, винаги ще намерим някой, който разбира се, играч, който няма да бъде съгласен с това институционализиране и те просто ще разбият този монопол. Та, от тази гледна точка наистина съм съгласен и с Турхан, че те търсят институционализиране и възпроизводство на своите на своите пазарни дялове, но в дългосрочен план всъщност мисля, че по-скоро западните страни, така, западното полукълбо ще загуби само.
Димитър Вачов.
Тук аз бих казал, че действително можем много ясно да откроим това, кой има реално някаква полза от акта, и това са най-вече корпорациите, държащи някакви авторски права. Като за целта на днешната дискусия съм извадил едни цифри за печалбите на киноиндустрията в последно време, но малко по-разделено по фирми. Големите играчи, нали, така да го кажем, тези, които имат нещо като олигополно положение на пазара, тези, които всъщност много се оплакват, че имат огромни загуби от пиратството, от разпространението и така нататък, всъщност какво се получава? Ами ето, например, Universal Pictures за 2007-2008 година, двете години са и години с поредна най-висока печалба. Значи тук става въпрос за печалба от над 1 млрд. 100 млн. долара годишно. Тук включваме абсолютно всичките разходи на тази компания. Paramount през 2011 година разбрахме, че увеличава печалбата на своя собственик Viacom с 53%, което е огромен процент. Warner Bros. За трето тримесечие на 2011 година, само за него, 820 милиона долара печалба. И на следващия ден, след като публикуват тази информация, Warner Bros. Пращат съобщение до своите служители, в което изключително нагло твърдят, че те трупат огромни загуби заради пирасването на един или два филма. Разбира се, тук са и други студия, Fox, Sony Pictures, които вдигат неколкократно своите печалби през 2011 година спрямо 2010. Това е, все пак е период на криза. Тези компании вдигат своята печалба. Ако видим корпорациите, които притежават тези филмови студия, ами всички те са на зелено, и то много, много на зелено. NBC Universal за 2010 има над 2 милиарда и 200 милиона печалба. Viacom, което притежава Paramount, над 850 милиона долара. Time Warner 2,6 милиарда. News Corporation 2,84 милиарда долара. Това е за 2011 даже. И News Corporation, интересно да отбележим, че все пак притежава и освен филмови студия, притежава и доста медии, притежава вестници, и всъщност тук е голямата опасност. Затова как една корпорация, която има големи интереси в сектора на авторските права, всъщност влияе върху обществото непосредствено с своите издания. Тук трябва да споменем и Дисни, които са всъщност най-голямата компания, които имат 4,8 милиарда долара печалба с 2011 година. Значи това всичкото са огромни цифри, които са, така да се каже, ненормални в икономически смисъл на думата. В икономически смисъл на думата те трябваше да бъдат много по-малки. Най-ненормалното в цялата работа обаче не е толкова размера на печалбите, колкото алчността на тези корпорации, на хората, които седат за тях и които, въпреки че трупат тези рекордни печалби, откакто съществуват рекордни печалби, продължават да настояват, че интернет им пречи, че трябва да бъде ограничаван. Всъщност те се опитат да изтискат до последно всичко, което могат да изтискат от средната класа изобщо. Те отчитат наистина всеки един свален филм като загубена печалба, което е погрешно схващане, защото съществува един много прост икономически закон, че всъщност колкото по-ниска е цената на един продукт, толкова повече хора го търсят. Това е закон на търсенето. И когато естествено цената клони към нулата, то тогава е много по-голямо търсенето. Но това не значи, че при една висока цена тези хора биха го закупили дадения продукт. Даже напротив, те вероятно биха платили за него много повече, ако той наистина им се стори хубав, защото биха искали да подкрепят хората, които са го създали. Но в случая става въпрос за диктат, и този диктат е на корпорация, държащи авторските права, които изобщо не им пука за артистите, за някакви художници или за някакви писатели и нещо от този сорт. Напротив, понеже интернет даде възможност на много творци да продават директно своя труд на хората, които се интересуват в него, да взимат директно някакви суми за това, че го правят, да взимат дори дарения. И вече се заобикалят тези корпорации и се вижда, че в дългосрочен план те ще загубят своето влияние и тях просто ги хвана страх, че те вече няма да имат тази възможност да влияят на пазара, че те ще загубят своето монополно положение.
Ивай Годинев.
Аз от тези цифри малко се обърках като един историк. Но това, което слушам и това, което съм прочел, си обяснявам това въвеждане на акта. Явно наистина има лобизъм към политическите лица да се въведе държавите споразумението, но това ми прави впечатление, че самото споразумение е доста консервативно и не иска да се адаптира към съвременната среда. Не иска да се адаптира към тази цифровизация, към тази технологична революция, която се случи в последните години. И това наистина създава проблеми. Ще създава също проблеми, ако акта влезе в този си вид. Затова е нужно да се отвърли. Нужно е наистина да се обсъдят авторските права, интелектуална собственост и изобщо съществуването на торентите. Но в този вид не е приемливо. И това, което Димитър каза, наистина е вярно, че може би тези големи корпорации, компании се залъгват, че ако няма торенти, техните продукти ще бъдат купувани директно. Но този висок стандарт, който те искат да наложат, висок стандарт на авторското право, на интелектуалната собственост, всъщност ще бъде спазван само в тези страни, които налагат акта. Това са САЩ, Япония и част европейски страни. Разбира се, при нас това няма как да стане, тъй като изобщо не е висок стандарт на живота, за да има висок стандарт на авторско право и интелектуална собственост.
А към допълнение на това, което каза Ивайло, което е много правилно, всъщност се оказва и следното, защото в Съединените щати, Япония и тези страни въобще, които са основни разпространители и автори на акта, всъщност какво се случва? Техните компании, ако въобще, разбира се, бъдат освободени, гражданите на тези страни, ако бъдат освободени от заплащането на от този висок стандарт и се възползват от разпространение на това съдържание, какво се случва всъщност? Че тези страни, които наистина ратифицират договорите и нямат така тези на своя територия, тези мощни корпорации, чието защита, те всъщност ще плащат тези високи стандарти. И това, между другото, е факт и в момента. В Съединените щати, Япония и тези наистина големи икономически колоси, в момента те наистина, за същия продукт, даже и в някои отношения в много по-високо качество, се плаща много по-ниска цена. И това е факт, ако аз съм правил наистина сравнителни таблици на продукти в информационната сфера, точно в продукти в информационната сфера, технологии и така нататък, и това е факт. Тоест, в крайна сметка, най-облагодетелствени наистина ще бъдат тези държави, които наистина институционализират акта и техните корпорации, гражданите им в някаква степен ще бъдат задоволени. И наистина големите губещи в глобален мащаб са тези, които наистина ще плащат високите стандарти и тарифи на тези компании. И примерно в Съединените щати за един копирайт патент, за да може да се продаде, е много по-евтино в сравнение с същия патент, с ограничени, разбира се, клаузи, не в пълния си пакет, спрямо в страна от Европейския съюз. Аз лично съм се занимавал да си сравнявам тези цифри и това лично мен ме шокирва. Дори всъщност, когато съм си купувал и съм търсил, съм желал да си закупя нещо в дадена в цифрови технологии, информационна сфера, точно това ми е правило впечатление също така.
Искам да ви попитам, според вас подготвени ли сме на експертно ниво как да реагираме при такива проблеми, както в случая с акта? Димитър Вачов.
Аз мисля, че ние не сме подготвени, поне не и настоящата власт, защото това, което се изговори в първите дни, твърде много имаше недомувки, твърде много имаше неща, които в последствие се оказа, че изобщо не са верни, както това, например, че можело да се ратифицира с резерви това споразумение. Просто изглежда или липсва някакво ниво на компетентност, или тук се прави нещо с определена злонамерена цел. Не знам кое от двете е, но надявам се да е по-скоро първото, защото глупостта се лекува, докато вече злонамереността, за съжаление, трудно се изкоренява. Но факт е, че корпорациите действително по всяка възможен начин се опитват да въздействат върху политическата класа и да принудат да приемат тези закони, законопроекти. В случая в Америка също имахме нещо подобно. Там беше законопроекта СОПА, който, слава Богу, беше за момента неговото приемане беше спряно. Но ние виждаме, че те работят на всички фронтове с огромни ресурси и ние просто трябва да им се опълчим с това, че сме повече, с това, че действително сме повече хора и че всички ние сме засегнати от това, което те се опитват да направят.
Ивай Удинев.
Извинявам се, какъв беше въпросът, тъй като...
Смятате ли, че сме достатъчно експертно подготвени, да, за да реагираме на такива проблеми?
Не, абсолютно не. То се вижда, както Димитър каза, за това подписан с резерви, това симпатично мастило, тези усмивки, тези обещания, които се даваха по медиите, които абсолютно не отговарят както на наложеното факта и изобщо международното право, изобщо на конституцията даже. Това са просто някакви залага, които се дават на гражданите да повярват, използват се медиите като едни инструменти, които да разсейват хората. Докато пък от друга страна имаше специалисти, експерти, които заявиха позиция относно акта, например, ще спомена Нери Огнянова, ако не се лъжа за фамилията, която специалист по медийно право, и в своя блог, ако не се лъжа, даже първа спомена за проблемите относно акта. И имаше също други включвания на медиа, на специалисти по авторското право и интелектуалната собственост, които са против акта. Но те заявяха своята гражданска позиция чрез своите експертни мнения. Докато експертната позиция на правителството и на политически лица беше доста под нивото.
Трухан Абдула.
Експертно подготвени са само лобистите в България. По този въпрос останалите го разбираме какво е станало едва като видим по медиите. Излезе от стенограмата от Министерски съвет, където се гласува предложение на министър Трайков България да се включи към този акт, което беше буквално две изречения. Тук се борим с фалшификатите, нещо, което всява заблуждение в самия Министерски съвет. Все едно ще разбият цехове, където шият Адидас без да са си платили за това или нещо от сорта. След това ни подписва нашия посланник. Последствие се излезе във вестник Труд, една статия, която беше прочетена повече от тиража на вестника в онлайн версията и се зреви обществото. И сега те първо разбираме какво сме подписали и колко малко време имаме да го спрем, защото то беше пълно в сянко вид. Вие да сте видяли някъде, добре, че сайта на Европейската комисия има и на български опция да видим какво сме подписали, където там е акта, някъде Министерски съвет в Министерството на икономиката или на културата да е излезал текста на акта, си каже ли, вижте, ние сме подписали това, вече малко шпит, студена вода, ама поне да знаете какво ви очаква. Не, просто всячески се бяга от дебати, от отговор на въпроси. Утре изслушването на двамата ресорни министри в Народното събрание да дадат някаква повече яснота, а не просто някакви шмекери, колкото да отбият номера за предмедиите. Но въпросът е, че властта всячески бяга, но другото хубаво нещо, че властта и почна да се огъва и пред обществения нация, защото за ГМО отстъпиха след протестите, за шистовия газ отстъпиха, надявам се сега с тези протести да отстъпят и за акт. Иначе в тези кризисни времена просто идват избори, както знаем това правителство от към реформи, как успешно както чистенето на снега, така че едва ли ще искате просто да настроят и активните млади хора против себе си.
Виктор Гаджалов.
Според мен е много важно обществото да разбере големият мащаб на това, ако наистина акта бъде ратифицирано от българското правителство и още повече от Европейския парламент, тогава би се приложило във всички страни. Проблемът не се изчерпва само до торент тракери, до някакви местни, локални проблеми и разпространение и така нататък. Това е много. Това е една добре обмислена системна стъпка от страна на големите играчи в световната индустрия. И аз смятам, че това абсолютно противоречи на всякакви така. На идеята за най-малкото за свобода в широк смисъл, защото позволява на не само държавата става инструмент в ръцете на частния капитал по този начин. И няма да бъде и прекалено да кажем, че ако това се ратифицира, това е една стъпка към правителство на конгломерат от компании. И за мен най-важното е да гражданското общество да излезе с ясна позиция, в която наистина, от която става ясно, че хората наистина разбират за какво става въпрос и са готови да се опълчат на него, защото това не засяга само проблемите в техния битов аспект. Засяга много по-широк кръг от личностни права, на които просто трябва да се опълчим. И що се касае до това дали сме подготвени, доколкото ми стана ясно, този документ в неговата версия бил известен в няколко месеца преди това, но ние много късно сме се сетили да го видим. И аз смятам, че българското правителство наистина трябва да намери. Българския парламент трябва да намери мнозинство просто и да не го подписваме.
Много ви благодаря за днешното участие на Виктор Гаджалов, на Димитър Вачов, на Ивайло Динев и на Турхан Абдулан, с които направихме обзор относно темата АКТА.